Посеред зими. Була тоталітарна зима, яка закінчилася зовсім не в ті часи, а через багато-багато десятиліть. Але це справді була відвига. І ця відвига і курс 20-го з'їзду, він дуже вплинув на суспільство. З'явилося ціле покоління шістдесятників. Це люди, які хотіли реформувати соціалізм. Щиро вони вірили в цілі соціалізму, гуманні цілі соціалізму. І вони спричинили потім 91-й рік.
Очевидно, випливає, що Хрущов був вельми суперечливою фігурою, і я б хотів, щоб ви, можливо, якось так охарактеризували його сторони. Може, плюси і мінуси, що він, коли прийшов вже майже до одноосібної влади, він зробив? Mm-hmm.
Ну, головне, власне, почалися реформи. Хрущовські реформи, вони зайняли ціле десятиліття. Багато з цих реформ не витримало перевірки часом. Деякі навіть зовсім чудернацькі з них були. Шкільна реформа, наприклад, вона в собі мала елементи русифікації. Тут теж треба сказати. Але, наприклад, житлове будівництво. Хрущов переселив міське населення всього Радянського Союзу з комуналок і бараків в індивідуальні п'ятиповерхові будинки, які споруджувалося величезною кількістю. Перше місце в світі зайняв Радянський Союз. Це були дуже незручні, звичайно, для життя будинки. Зараз ми їх називаємо хрущобами від слова «трущоби», але це був етап. Тим більше, що якраз в ці часи відбувалася посилена урбанізація, і людям в містах треба було де жити. Це одне. Друге, дуже важливе, це Хрущов зробив сучасну пенсійну систему. До Хрущова пенсії видавалося випадково, колгоспникам взагалі не видавалося, по суті. Хрущов поставив нову таку пенсійну систему, і це дуже важливо. Два вихідних дня на тиждень – це теж заслуга Хрущова, скорочення робочого тижня – це заслуга Хрущова. Багато іншого можна таке згадати – в соціальні заходи, які він робив перші 5 років свого правління, вони всі зберіглися, і ми їх не цінимо тільки тому, що ми забули, що це пов'язане з Хрущовим. Ось ще дуже важливо відмітити, що Радянський Союз дуже відставав від країн Заходу, там починалася науково-технічна революція, Радянський Союз відставав. А чому відставав? Тому що вони не могли оцінити, що робиться на Заході. Всіх мазали такою чорною фарбою, світ капіталізму, світ соціалізму, то чорне, у нас рожевич, чи червоний і так далі. Хрущов був романтиком, як то кажуть деякі публіцисти, тобто він свято вірив в приход комунізму, суспільству загального благоденства. Всім за потребами буде. І от на цій основі Хрущов побудував партійну програму, пообіцяв, що через 20 років, це якраз 80-й рік, буде комунізм.
А чи можна пов'язувати з цими його реформами початок освоєння космосу?
Це починаючи з Сталіна, ще і йшло, починаючи з війни. Власне кажучи, навіть після війни займався цим Берія спочатку. Основна заслуга Берії якраз і зводиться до того, що він побудував на організаційному рівні. Він в своїх руках все об'єднав, і репресіями він займався до війни. Ішла гонка озброєнь, в основному ракетна гонка вже. Радянський Союз спочатку відставав, потім в часи Хрущова зрівнялося вже. І Хрущов це дуже добре використовував для того, щоб сказати, що ось Радянський Союз ані в чому не поступається Сполученим Штатам. Насправді Радянський Союз в усьому поступався, тільки ось в цій обмеженій сфері мілітарній можна було з ними змагатися на рівних.
Відомо, що неодноразово Хрущов одягав вишиту українську сорочку. І в якийсь час навіть ходили чутки, що, можливо, у нього українське коріння, бо і прізвище таке, можна сказати, характерне, яке походить від, власне, українського слова, начебто, Хрущ. І що з тих теренів Курської області, які, начебто, були заселені здебільшого етнічними українцями. Але з іншого боку, якщо згадати один з його виступів, здається, на сесії ООН, коли він зняв туфель і стукав ним.
Це легенда, цього не було.
От, це, може, легенда, але хотів, власне, поставити питання за ментальністю. Якщо правда, що він мав українське походження, чи можна це послідкувати за його ментальністю як керівника?
Ну, Хрущов більшу частину життя прожив в Україні, починаючи від Донецьких шахт і 10 років, коли він керував українською партійною організацією. Він сам росіянин, звичайно, він народився в Хомутовському районі Курської області, там багато українців, але село Калинівка, де він народився, якраз це російське село. Але він вважав Україну і українську партійну організацію своєю опорою. Він тягнув людей з України в Москву, коли там уже зайняв найбільш високу посаду в Москві, і дивно навіть, але перед тим, як усували Хрущова, тобто в 64-му році, половина членів президії ЦК складалося або з українців, або з людей, які прожили в Україні і працювали в Україні. Розумієте? Тобто український політичний клан, номенклатурний цей клан, випередив московський, завжди він був основний московський політичний клан цей. Досі російські історики згадують. Потім вже в часи Брежнєва, Брежнєв теж був українець, навіть за анкетою він був українець, але він уже не тягнув так з України, він там балансував. І взагалі Україна під час Брежнєва опинилася десь там на задньому плані. А Хрущов використовував Україну як свої тили. До речі, він цьому дуже схибив, тому що всі ці люди, яких він висунув, і потім організували змови проти нього. Брежнєв, Підгорний стояв на чолі змови, це теж висуванець Хрущова, і Шелест.
Це був заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України, професор Станіслав Кульчицький. Розмовляв з ним Тарас Марусик.
Це була передача «30 хвилин у різних вимірах». Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові, говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто в цей час з Радіо Свобода. В ефірі «Моніторинг тижня» – програма про найцікавіші і найважливіші події в Україні і світі. Перед мікрофоном Наталя Мусієнко. Почнемо з головних міжнародних подій в огляді Василя Дарчука.
Почнемо наш огляд від Іраку, де протягом минулого тижня тимчасова американсько-британська адміністрація докладала зусиль, щоб відновити мирні переговори із шиїцькими лідерами у місті Наджаф і сунніцькими у Фалуджі. Проте під кінець тижня у Наджафі, який є під контролем радикального аятоли Аль-Садра і який залишається в оточенні коаліційних сил, бої відновилися. Тим часом Фалуджа залишається під контролем сунніцьких загонів, які атакують коаліційні сили від часу повалення режиму Саддама Хусейна, основою якого були саме сунніцькі провінції. Унаслідок запеклих сутичок загинуло принаймні 15 іракців. У зв'язку з погіршенням ситуації коаліційне командування в Іраку попросило адміністрацію США надіслати військові підкріплення. У середу Міністерство оборони США оголосило, що 20 тисяч американських військовослужбовців із загальної кількості 135 тисяч, які в квітні повинні були повернутися до Сполучених Штатів, залишаться ще на 3 місяці в Іраку. Під час прес-конференції у Вашингтоні президент Буш висловив тверду рішучість залишати американські війська в Іраку так довго, як цього потребуватиме ситуація. Варто згадати також про нову хвилю захоплення заложників в Іраку із числа іноземців, у тому числі цивільних фахівців, що ведуть ремонти комунікаційних споруд, електростанцій та інших цивільних об'єктів. За звільнення заложників бойовики вимагають виведення національних контингентів країн, з яких походять заложники. Хоча бойовики звільнили 8 російських фахівців, 5 з яких українські громадяни, у четвер Москва розпочала виведення з Іраку своїх 800 фахівців, що працювали тут на контракти. Тим часом в п'ятницю у Вашингтоні відбулися переговори президента Буша і британського прем'єра Тоні Блера у справі врегулювання кризи в Іраку. Журналісти наводять пропозицію Блера, який закликає Раду безпеки ООН ухвалити нову резолюцію у справі Іраку. Нова резолюція мала би передбачати всі деталі передання влади коаліційною адміністрацією іракському керівництву 30 червня і дальшу роль міжнародної спільноти у стабілізації Іраку. Дальше наша тема «Близький Схід», де минулий тиждень пройшов відносно спокійно. Проте після візиту ізраїльського лідера Шарона до Вашингтона розгорілися політичні дискусії навколо плану Шарона врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Протягом тижня ізраїльські сили безпеки провели єдину операцію у біженському таборі у секторі Газа. Мета операції – ліквідування підземного тунелю з палестинської території до Єгипту, через який палестинські екстремісти отримували зброю. Тим часом особливого розголосу протягом тижня набув візит прем'єр-міністра Ізраїлю Шарона до Вашингтона, де він у вівторок і середу мав переговори із президентом Бушем. Президент Буш підтримав план Шарона однобічного врегулювання конфлікту з палестинцями, однак підкреслив, що цей план не може замінити міжнародного плану врегулювання конфлікту під назвою «Дорожня карта». Буш виступив також за зміцнення безпеки Ізраїлю, а також за створення палестинської держави, куди зможуть повернутися палестинські біженці. Згідно із планом Шарона, Ізраїль виведе свої війська із сектора Газа і ліквідує там поселення, однак збереже контроль над деякими територіями на західному березі Йордану. Палестинські керівники відкинули цей план, його скритикувало також керівництво ООН, Європейська комісія і окремі країни Європейського Союзу. Приміром, палестинський прем'єр-міністр Корей заявив, що підтриманий Бушем план Шарона знищить надію на мир на Близькому Сході. Тим часом, за словами палестинського лідера Арафата, план Шарона означає кінець мирного процесу. Представник Єврокомісії, яка відкинула план Шарона, заявив, що Європейський Союз підтримає лише такий план, на який погодяться обидві сторони. План Шарона скритикував також генеральний секретар ООН Кофі Анан. За його словами, врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту повинно базуватися передусім на резолюціях Ради безпеки ООН. На закінчення коротко згадаємо про події в Афганістані, де сутички коаліційних підрозділів з рештками режиму Талібан та Аль-Каїди, а також міжусобні конфлікти протягом тижня не припинялися. В Афганістані, крім миротворчих сил НАТО, є також 13 тисяч американських військовослужбовців, які ведуть пошуки в горах на сході країни решток Аль-Каїди і ведуть з ними бої. Цього тижня Вашингтон оголосив про намір надіслати сюди додаткових 2000 військовослужбовців для забезпечення порядку під час загальних перших в історії Афганістану виборів, запланованих на кінець року. Із браку часу згадаємо лише про повідомлення журналістів з Афганістану про захоплення канадськими миротворцями та афганськими силами безпеки одного із найвищих ватажків збройного угруповання Хезб і Ісламі, яке тривалий час атакувало миротворчі підрозділи НАТО і відповідальне за низку убивств військовослужбовців миротворчих сил. Проте, як повідомляють журналісти, спорадичні бої і збройні сутички у східних і південних провінціях Афганістану цього тижня, як і раніше, не припинялися. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
У Вашингтоні днями перед комісією, яка розслідує атаки 11 вересня, свідчив колишній виконавчий директор ФБР Томас Пі Кок. Ще 5 колишніх і діючих керівників правоохоронних органів США давали свідчення перед комісією і відповідали на основне запитання, чи зробили вони все можливе у рамках своїх повноважень, щоб попередити терористичні атаки на США 11 вересня 2001 року. За роботу тої комісії стежила Мирослава Гонгадзе.
Колишній директор Федерального бюро розслідувань США Луїс Фрі першим на цій двохденній сесії постав перед членами комісії, яка розслідує причини терористичних атак. Фрі очолював ФБР з 1993 до червня 2001 року, і саме його завданням було налагодити ефективну роботу по виявленню і знешкодженню терористів. Але він заявив, що кероване ним агентство намагалось проводити антитерористичні розслідування за відсутності достатніх фінансових та інтелектуальних ресурсів.
The FBI, as you know, before September 11, had 3.5%
ФБР, як ви знаєте, перед 11 вересня мало 3,5% федерального бюджету на боротьбу проти тероризму. І це не новина ні для кого, що багато-багато років ми були фінансово і юридично обмежені у нашій діяльності.
Certainly limited what we were able to do before September 11th.
Заявив Луїс Фрі. ФБР не мало достатньо фінансів, щоб найняти фахівців, які б розуміли культуру і мову Близького Сходу. Згідно з письмовим звітом ФБР, діючий міністр юстиції США Джон Ашкрофт відмовив їм у наданні додаткових фінансових ресурсів на антитерористичну діяльність буквально перед 11 вересня. А усі викрадачі літаків, які потім влучили у міжнародний торговий центр та Пентагон, як відомо, були з Близького Сходу. Колишній директор ФБР Луїс Фрі також заявив, що до 11 вересня американські політики і громадськість були мало зацікавлені у боротьбі проти тероризму. Говорячи про вибори президента США у 2000 році, він заявив:
Тероризм
не був темою дискусії. Це не було проблемою, яку обговорювали кандидати і яка турбувала американців у той період. Сказав колишній директор ФБР. Але, як заявив заступник голови комісії Лі Гамільтон, тепер комісію цікавить не лише те, чому і що не змогли зробити правоохоронні органи перед 11 вересня, а й те, чи змінилась ситуація взагалі, і чи тепер американці можуть почувати себе більш захищено. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Розкажіть сусіду і про те, що від 19 квітня на Українській свободі виходить нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка по п'ятницю о 19-й годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йтиметься про Україну? Звичайно, адже Україна – це частина світу. Чекаємо на вас у новій програмі «Української свободи». Від 19 квітня щодня, крім вихідних, о 19-й годині за київським часом. І не забудьте про сусіда.
Президент Буш має намір провести реорганізацію розвідувальних служб Сполучених Штатів. Йдеться насамперед про реформу Федерального бюро розслідувань і Центрального розвідувального управління. Докладніше про це розповідає Юрій Дулерайн з Нью-Йорка.
У цих двох служб різні функції. У той час, як ЦРУ займається зовнішньою розвідкою і контртероризмом, прерогативи ФБР охоплюють насамперед розслідування кримінальних злочинів, але також і терористичних дій проти Сполучених Штатів, як на американській території, так і за кордонами країни. Але хоча щодо боротьби з тероризмом дві агенції йдуть часто-густо паралельними шляхами, вони далеко не завжди пересікаються, і це не влаштовує адміністрацію президента Буша. Нині, коли працює незалежна комісія, яка досліджує обставини ісламських терактів 11 вересня 2001 року, вона, ця комісія, піддає критиці той факт, що між ФБР і ЦРУ нема достатньої координації дій та обміну інформацією. Цю обставину вважають однією з причин того, що не вдалося зірвати плани терористичної мережі Аль-Каїда і запобігти терактам, наслідком яких загинуло майже 3 тисячі чоловік у Нью-Йорку і Вашингтоні. Президент Буш сказав репортерам таке. Конді, тобто Кондоліза Райс, голова Ради національної безпеки при Білому домі, цими днями висловила цікаву думку, що, можливо, нині настав час реорганізувати і реформувати наші розвідувальні служби. Тож ми очікуємо на рекомендації. Ми самі про це думаємо і співпрацюватимемо з незалежною комісією. Сказав Буш. Ця заява президента, як вважають оглядачі, може означати впровадження у найближчому майбутньому фундаментальних змін у структури ФБР і ЦРУ. Очевидно, президент вирішив приділити особливу увагу розвідці, яку незалежна комісія звинувачує у, м'яко кажучи, недостатній активності напередодні терактів. Серед нових ідей, що циркулюють тепер у Вашингтоні, газета «Нью-Йорк Таймс» подає такі, як розширення повноважень директора ЦРУ і створення нової розвідувальної агенції за типом подібної до британської MI5. Ця спецслужба мала б займатися виключно внутрішньою розвідкою. Юрій Долорайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Днями на арабських телеканалах прозвучав аудіозапис голосу, як припускають, лідера угрупування Аль-Каїда Усами Бін Ладена. Йшлося про перемир'я. Європейські країни відразу відкинули таку пропозицію. Того ж дня британський уряд заявив, що не вестиме жодних переговорів з організацією Аль-Каїда. Із Лондона Олекса Семенченко.
Речник британського міністерства закордонних справ заявив, ми не можемо вести перемовин з організацією Аль-Каїда. Їхні атаки заперечують саму ідею співіснування. Для них сенс існування – це конфлікт. Ховатися перед лицем загрози – це не відповідь. Правильна відповідь – це продовжувати протистояти терористам, а не виконувати їхні вимоги. Пропозиція перемир'я, яку зробила на записі людина, що назвалася Усамою Бен Ладеном, поширювалася лише на європейські країни, але не на Сполучені Штати. Речник британського міністерства закордонних справ сказав, що спроби внести розкол між Європою і Сполученими Штатами не вдадуться. Ні нас, ні наших європейських партнерів не вдасться залякати і змусити усунутися від боротьби з тероризмом або відмовитися від участі у Трансатлантичному альянсі, що був наріжним каменем нашої свободи і оборонної політики протягом десятиріч. У заяві Аль-Каїди мовилося, що організація вбиває американців і європейців лише як відплата за убивства мусульман на палестинських територіях в Афганістані і Іраку. Міністерство закордонних справ Великої Британії називає це лицемірством і неправдою. «Це Аль-Каїда вбиває мусульман», – сказав речник. За останні 5 років 4 тисячі осіб загинули від терористичних нападів. Багато із цих нападів сталися в ісламських країнах. Більшість з убитих не були метою цих терористичних угруповань. Це були мирні місцеві люди. Порівняйте це із зусиллями Великої Британії і міжнародної спільноти щодо відбудови Афганістану і Іраку. Нас не злякають і не змусять залишити цих людей напризволяще, заявив британський речник. Він додав, що незалежно від того, чи слова на плівці належали Бен Ладену, британський уряд ставиться до них серйозно. У Мадриді міністр закордонних справ Іспанії Мігель Анхель Моратінос сказав, що іспанцям не слід прислухатися чи звертати увагу на заяву Аль-Каїди. Тим, що шукають миру, демократії і свободи, нема чого слухати Бен Ладена, сказав іспанський міністр. У Римі міністр закордонних справ Італії Франко Фратіні також сказав, що не можна навіть серйозно думати про можливість мати справи з Бен Ладеном. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Росія переконує Україну вивести українських миротворців з Іраку. Про це цього тижня написала московська «Незалежна газета», розповідає Віталій Портников.
Московська «Незалежна газета» підкреслює, сьогодні Росія досить серйозно цікавиться ситуацію в українській зовнішній політиці. Серед важливих тем, які називає газета на порядку денному російсько-українських взаємин, присутність російських миротворців в Іраку. Тим більш важливою ця тема стала після того, як стало відомо, що серед захоплених у заручників Іраку співробітників російської компанії «Інтеренергосервіс» є деякі громадяни України. До речі, російські телевізійні канали підкреслили, що збиралися захоплювати саме українців, а не росіян, а звільнили заручників після того, як дізналися, що серед захоплених є громадяни Російської Федерації і взагалі всі заручники працюють на російську фірму. Ця інформація дещо вконтрастувала із повідомленням представників іракської поліції, які підкреслювали, що метою захоплення заручників було елементарне пограбування та її цінностей захопленим заручникам після того, як їх звільнили, не віддали. Однак для російських засобів масової інформації необхідно створити таку картину світу, в якій в Іраку звільнюють громадян Росії, тому що ця країна виступала проти проведення операції проти диктаторського режиму Саддама Хусейна. А українці після цього надіслали своїх миротворців до Іраку і таким чином вже не користуються прихильністю місцевого населення. З цієї точки зору є очевидним, чому російські засоби масової інформації підкреслюють, Москва намагається переконати президента України Леоніда Кучму вивести українських миротворців з Іраку. І це є важливою частиною зовнішньополітичного порядку денного. Також є досить важливою та частина російсько-українського обміну з зовнішньополітичних проблем, що питання про єдиний економічний простір поки що не виглядає узгодженим. І поки Москва і Київ не дійдуть згоди з цього важливого питання, навряд чи можна вважати, що вони здатні вирішувати і інші складні питання російсько-українських взаємин. Незалежна газета нагадує, віце-прем'єр українського уряду Микола Азаров підкреслив, що Київ вбачає в ідеї єдиного економічного простору створення зони вільної торговлі, яка передбачає зняття всіх торгівельних обмежень у рамках четвірки. А міністр промисловості і енергетики Російської Федерації Віктор Христенко пояснив журналістам, що мова йде про норми, які є єдиними для всіх держав, реалізація яких буде відбуватися відбувається через єдиний наднаціональний орган. В Києві це повідомлення Віктора Христенка відразу ж спростували. Нагадали, що у підготовлених на сьогодні документах по єдиному економічному простору не передбачається створення наднаціональних структур. Полеміка щодо єдиного економічного простору, скоріш за все, продовжиться і в Петербурзі на засіданні Міжпарламентської асамблеї країн СНД, що відбудеться в четвер і в п'ятницю. В рамках цього засідання представники Російської Державної Думи мають нагадати українським, казахстанським та білоруським колегам про необхідність ратифікації угоди про ЄБ і розповісти, як вони бачать цю ратифікацію. Як вважають спостерігачі в російській столиці, знову може відбутися обмін тупками вже на парламентському рівні. Та й найближчими днями навряд чи можна очікувати ратифікації угод по ЄБ усіма парламентами країн, що вважають за необхідне створення єдиного економічного простору. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Уряд США не цікавить ім'я переможця президентських виборів в Україні, а турбує лише спосіб проведення передвиборчої кампанії. Про це заявив другий заступник державного секретаря США Стівен Пайфер на зустрічі із представниками українських діаспорних організацій, об'єднаних у коаліцію «Українська дія». Пайфер зазначив, що українські ЗМІ необ'єктивно висвітлювали останній візит першого заступника держсекретаря Річарда Армітеджа. На його думку, вони наголошували на вдячності Вашингтону за підтримку України у стабілізації Іраку і замовчували заяви Армітеджа стосовно необхідності проведення вільних виборів. Тому саме на питаннях демократії Пайфер зосередився у своєму виступі, повідомляє наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
На початку зустрічі Стівен Пайфер окреслив те, що визначає довгострокову стратегію США щодо України.
And that vision is a stable, independent, democratic country with an increasingly strong market economy and with increasingly strong ties to
Америка хоче бачити Україну стабільною, незалежною, демократичною державою із сильною ринковою економікою та тіснішими відносинами з Європою та євроатлантичними інститутами. Така Україна сприятиме реалізації інших американських інтересів та формуванню стабільної та безпечної Європи. Але зараз ми зосереджені на питанні розвитку демократії в Україні. І в останні 4-5 місяців ми постійно наголошували у спілкуванні із представниками української влади, що жодне інше питання не матиме такого впливу на українсько-американські відносини, як хід передвиборчої кампанії. Водночас Пайфер запевнив присутніх, що США ніколи не ігноруватимуть проблеми із демократією в Україні лише через те, що українські війська увійшли до складу сил коаліції в Іраку. За його словами, усі американські урядовці, які відвідують Україну напередодні виборів, сконцентруються у своїх виступах на необхідності дотримання нею демократичних стандартів у проведенні виборчої кампанії. Як зазначив Пайфер, уряд США готовий використати усі важелі впливу на ситуацію в Україні, включно із фінансовими.
We're also putting the resources there. We've got probably about 30% of
Ми вкладаємо в Україну фінансові ресурси. Приблизно 30% допомоги, яку ми надаємо в рамках акту підтримки свободи, надходить програмам, спрямованим на розвиток демократії. Ми вирішували, як у Києві, так і у Вашингтоні, скільки буде надаватися фінансів на виборчу кампанію, на моніторинг виборів, на підтримку незалежних ЗМІ. Чи ми робимо достатньо? Ми переконані, що ресурси ми розподілили ефективно на найбільш важливі цілі. У відповідь на запитання Радіо Свобода Пайфер також роз'яснив позицію США щодо обставин загибелі українського оператора Тараса Процюка минулого року у Багдаді.
Again, while we very much sympathize with the family, you know, we haven't made that decision to provide compensation. And again, I think it's important to understand.
Ми співчуваємо родині Тараса Процюка. Однак рішення про надання їй фінансової компенсації не було прийняте. Важливо розуміти контекст ситуації. Журналісти, які були у Багдаді у той час, зробили свідомий вибір – перебувати на місці військових дій. І нам важко зрозуміти спроби перекласти на нас відповідальність за його смерть. Я також думаю, що необхідно взяти до уваги важкі умови, за яких діяли у той день американські військові у Багдаді. Ірак, за словами Пайфера, залишається першим питанням на порядку денному зовнішньої політики США. І американський уряд сподівається, що дружні до США політичні сили в Україні врахують, наскільки важливим для Америки є це питання. Пайфер зазначив, що наголошував на цьому під час зустрічей як із представниками української влади, так і з представниками опозиції. Однак надання українським компаніям контрактів на відбудову Іраку, за визнанням Пайфера, буде залежати виключно від комерційної привабливості їхніх тендерів. І на процес відбору контрактів американський уряд не має жодного впливу, наголосив Пайфер. Вже за півтора тижні Стівен Пайфер збирається відвідати Київ. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.